Já, þú sagðir mér hér áðan að þú værir eða hefðir alla tíð haft talsumvíkinn áhuga á hestum. Sást þú menn á hestum sem að bundu upptöklin eða gerðu upptökl?
Nei.
En þú heyrst það að tala?
Ég hef heyrst það að tala, já. Það eins og skrýtin nefnilega með þetta mína hesta mennsku. Hún bara allkomið frá sjálfum með því yfirleitt var lítið hestamenn að ræða á Skaga.
Var hesta eign eða hrossa eign Skaga mann ekki alla til ítrú eða kannski ennþá?
Hún var töluverð hrossa eignin. Og það sem hlaut náttúrulega vera. Því að þetta var eins og það er. Að hestur var sá svo mikil þarfur þjóðmæli, menn gátti ekki verið án hans í svo, það sem vegalengdin voru svona miklar. Bæði að við að sér heiskap og ég tala ekki alla næsta ferðir, mjög langar og erum við þar.
En nú hafið þið haft álítið sérstuðu þar sem þið höfðu sjóminn og bátann?
Já, já.
Til dæmis með að fara inn á Sauðárkrók?
Já, já, þeir fóru oft það, oft það. Já, já.
En manstu eða heyrir þú talað menn sem að bundu eða gerðu upptagl?
Nei, ég hef ekki heyrt talað neitt þarna útrá sem gerði það, en ég hef heyrt talað þetta. Já, já.